Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 8. marta, sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, i pored upozorenja iz Sjedinjenih Država i NATO-a u vezi formiranja vojske Kosova, predsjednik Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa poručuje.
Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu.
Srbija je pak započela iznenadnu provjeru borbenih sposobnosti. General u penziji Aleksandar Dimitrijević primjećuje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome.
Ponašanje vlasti u Makedoniji je opasno igranje sa vatrom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu. A na dan žena za naš program govori Aida Zupčević, nagrađena svjetskim priznanjem za ekonomsko osnaživanje žena.
Nažalost, naše zemlje nazaduju u odnosu na ono što smo imali prije 90-ih. Čini nam se da smo bile ravnopravnije tada.
Dan žena u Podgorici je obilježen i maršom i protestom, a Srbija i Hrvatska su u novom sporu oko još jednog spomenika. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je danas da će najavljeni dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo, gdje se 16. marta održava samit premijera Zapadnog Balkana, djelovati smirujuće. Kako je prenijela televizija N1, Izetbegović je još dodao da se iz Haga očekuje odluka Međunarodnog suda pravde o legitimitetu Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine pred ovim sudom. Izvještaj o eksploziji u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, u kojoj su poginule 4 osobe, a 25 povrijeđeno, još nije u potpunosti završen i u tužilaštvu u tom gradu nije stigao potpun i službeni izvještaj. Hrvatska vlada prihvatila je prijedlog o pružanju logističke potpore i pomoći pri snimanju filma generala Antuna Vrdoljaka. Od Ministarstva obrane Hrvatske se traži osiguranje tenkova M84, helikoptera, migova, kamiona i ostale vojničke opreme koja je korištena tokom Domovinskog rata, te potpora vojnika i statista. Koncert beogradske rock grupe Ja ili Bu, najavljen za 11. marta u Užicu, otkazan je zbog pjesme Diktatore, tvrde u grupi, dok u Užicu kažu da je koncert samo odložen iz financijskih i tehničkih razloga. Situacija je slična onoj zabilježenoj u Smederevu, gdje je koncert pop zvijezde Vlade Georgijeva otkazan bez posebnog objašnjenja, a nakon što je Georgijev podržao predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića. Najmanje 30 ubijenih, a deseci ranjenih u napadu militantne islamske države na bolnicu u Kabulu, koja se nalazi u neposrednoj blizini američke ambasade i dvije civilne bolnice. Afganistanski komandosi ubili su četvoricu napadača koji su u bolnicu ušli u liječničkim odorama. Šef njemačke diplomacije Zigmar Gabriel izjavio je danas u Berlinu da Njemačka i Turska trebaju korak po korak obnoviti prijateljske veze. Ova izjava uslijedila je nakon optužbe turskih vlasti da je Njemačka nastavila nacističku praksu nakon što nije dopustila održavanje skupova radi referenduma u Turskoj. Ukrajinske vlasti zaprijetile su sankcijama podružnici glavne ruske državne banke Sberbank nakon što je iz te banke saopćeno da će priznavati pasoše koji izdavaju proruski pobunjenici na istoku Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez obzira na reakciju NATO-a i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kosovo će nastaviti sa procedurom zakonskih izmjena o promjeni mandata bezbjednosnih snaga u oružane snage, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Kosova Hašim Tači i poručio da Kosovo o tome nikada neće pregovarati sa Srbijom. Detalje donosi Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio za Radio Slobodna Evropa da je nacrt zakona o promjeni misije bezbednosnih snaga Kosova u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima koji su izrađeni sa međunarodnom zajednicom. On je dodao da je ovaj angažman u potpunosti koordinisan, ima potpuni politički konsenzus na Kosovu i transparentan je sa međunarodnom zajednicom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg prenio je kosovskim rukovodiocima ozbiljnu zabrinutost NATO saveznika o posljednjim predlozima kosovskih vlasti za transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, a bez ustavnih promjena. Stoltenberg je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačem i Isom Mustafom jasno stavio do znanja da takvi, kako je rekao, jednostrani koraci nisu od pomoći, te je pozvao kosovske vlasti da ostanu u bliskom kontaktu sa Beogradom. U slučaju da se mandat bezbednosnih snaga promjeni kako je predloženo, NATO će preispitati razinu posvećenosti i izgradnju kapaciteta na Kosovu, dodao je Stoltenberg. I Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbednosnih snaga bez ustavnih amandmana. Ova transformacija mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, putem sveobuhvatnog političkog procesa koji odražava multijetničku demokratiju na Kosovu. Usvajanje predloženog zakona bi nas nateralo da razmotrimo našu saradnju sa bezbednosnim snagama i našu dugoročnu pomoć ovim snagama, zaključio se u saopštenju američke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači, inače inicijator ovih zakonskih promjena, međutim poručuje da Kosovo sa Srbijom o tome neće da razgovara. Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu. Kosovo ima svoje legitimne institucije, suverena i nezavisna zemlja, i to sam utorak preneo i premijeru Srbije gospodinu Vučiću, od koga sam zatražio da izvrši pritisak na srpske predstavnike da se vrate u institucije, kako bi došli do ustavnih promjena o bezbednosnim snagama. Oni su u odgovoru oklevali, tako da povratka nazad nema. Bezbednosne snage moraju da se transformišu u vojsku Kosova, kazuje Tači. On je dodao da Balkan nije pod rizikom od uloge i funkcije bezbednosti snaga Kosova, koje su potpunosti u skladu sa euroatlantskim okvirom i njihovim vrednostima. Zapadni Balkan je u opasnosti od ruskih vojnih baza u Srbiji, od ruskih migova u Srbiji i ruskih vojnih manevara u Srbiji. Bezbednosne snage su snage sa euroatlantskom vizijom i imaju uloga mira i stabilnosti u regionu i ni pod kojim okolnostima ne mogu ugroziti euroatlantske vrednosti, kazuje on. Na pitanje da li će moći da se desi transformacija bezbednosti snaga u oružane, a bez podrške NATO-a, Tači je odgovorio. Verujem da će ovaj proces biti u potpunosti uspešan. Vlada već danas ima nacrt zakona i ne bi trebalo da gubi vreme da izda svoje mišljenje na taj nacrt. Potom je sve u rukama predstavnika naroda Kosova, poslanika Skupštine Republike Kosova, istako je Tači. On je pozvao na političko i građansko jedinstvo i potpuno izrazio uverenje da će poslanici biti iznad partijskih dnevnih interesa i da će glasati za državu Kosovo i za vojsku Kosova. Ne možemo da postanemo deo NATO-a bez osnivanja vojske. Čekali smo 3 godine na srpske poslanike i oni su se izjasnili jasno da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova jer su pod uticajem Beograda. Sada smo prinuđeni da nastavimo sa planom B, izmenom zakona, što je u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova, zaključio je Tači. S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da po pitanju formiranja vojske Kosova očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mesecu, pa se to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Nakon što je predsjednik Tači utorak predao nacrt zakona o bezbednosnim snagama Kosova, koji predviđa promjenu mandatovih snaga, predsjedništvo Skupštine u sredu je isti taj nacrt prosledio vladi na razmatranje kako bi ga ona potom ponovo vratila Skupštini. Ustavne izmjene za transformaciju bezbednosti snaga u vojsku Kosova zahtevaju 2/3 većinu poslanika, kao i 2/3 podršku manjinskih poslanika, koji je 20 od ukupno 120. Srpski predstavnici su se izjasnili da nikada neće glasati za takve ustavne promjene. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Premijer Aleksandar Vučić saopštio je da je provjera operativnih sposobnosti dijela jedinica Vojske Srbije koja je u toku uobičajena i da se sprovodi u skladu sa planovima. Provjera sposobnosti dijela Vojske Srbije po naređenju ministra odbrane i odluci predsjednika Republike počela je 7. marta, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, riječ je o vanrednom, nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru operativnih sposobnosti dijela snaga za hitno reagovanje. Branka Trivić ima više detalja.
Iako se radi o vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru nad delom snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, u pitanju je redovna aktivnost, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Srbije Jovan Krivokapić.
Inspekcijski nadzori nad jedinicama Vojske Srbije, ustanovama Ministarstva odbrane, ali i lokalnom samoupravom i privrednim subjektima države Srbije koji su od vitalog značaja za odbranu zemlje se redovno sprovode. Prošle godine imali smo više od 120 realizovanih inspekcijskih nadzora, tako da je ovo redovna aktivnost, a cilj nam je prosto da se proveri spremnost jedinica dela snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, da u najkraćem mogućem roku odgovore na postavljene zadatke koji su u sklopu već unapred predviđenih scenarija krizne situacije.
Rekao nam je Krivokapić. Ministar odbrane i načelnik generalštaba prate vanrednu kontrolu, a rano jutro su na aerodromu Batajnica proveravali spremnost vojne policije i specijalne brigade za izvršavanje specijalnih dejstava. Nisu međutim svi mišljenja da je reč o uobičajenom inspekcijskom nadzoru dela vojske. General u penziji Aleksandar Dimitrijević smatra da je reč o delu predizborne medijske kampanje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno, što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Znači, ta se kontrola može izvršiti i to je nešto što treba da interesuje vrhovnog komandanta i pretpostavljene komande. Ali javnost ne mora da zna šta je u kojoj jedinici i kako je stanje. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje, dakle u funkciji da se kaže da smo spremni za svako ugrožavanje od nekakve spoljne opasnosti.
Kaže Dmitrijević i dodaje.
To nije sporno, znači vojska treba da bude spremna za tako nešto. Međutim, u ovom trenutku ja to shvatam kao čin više nekakvog medijskog upozorenja da je ugrožena bezbednost zemlje, onda bi to moglo da bude u funkciji odvraćanja. Ja nešto nisam nigde našao da je Srbija ugrožena, dakle ovo se može staviti u taj kontekst ovih priča o nestabilnoj situaciji u regionu i u funkciji da smo spremni na svaku vrstu izazova, uslovno rečeno.
Zaključuje Aleksandar Dimitrijević. I vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za lokalne medije da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije predstavlja rutinsku aktivnost zbog koje niko ne treba da bude zabrinut, ali da je problem što se ta aktivnost, kako je ocenio, zloupotrebljava u medijske svrhe promocije ministra odbrane. On je podsjetio da je provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije rađena i ranije, ali da to nije prezentovano u javnosti jer i ne treba da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponašanje vlasti u Makedoniji, čiji predsjednik Đorđe Ivanov neće da da mandat opozicionim socijaldemokratama koji su sakupili potrebnu većinu, je opasno igranje sa vatrom radi očuvanja vlasti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu. Zaočekivati je da će Ivanov i VMRO DPMNE pokušati da sačuvaju vlast, ima i ličnu slobodu po svaku cijenu, ne prezajući čak ni od toga da politički sukob pretvore u etnički. Biber stoga vjeruje da je jedini način za izbjegavanje daljeg podizanja tenzija snažan pritisak izvana. Biber odgovara koliko je opasno dizati tenzije u zemlji kao što je Makedonija i regionu kao što je Balkan.
Izuzetno je opasno i to je namjerno igranje sa vatrom zbog želje da se održe na vlasti što je više moguće. Cijeli incident u Kumanovu tokom krize je jedan primjer kada smo imali nešto kao na izgled interetničko nasilje, gdje nije bilo nikada do kraja jasno šta se tamo tačno dogodilo. Ali ono što možemo reći da ideja da je riječ o albanskim pobunjeničkim pokušajima da izazovu građanski rat nije bila tako kredibilna. To je bilo prije 2 godine i ispostavilo se da je vlada to u najmanju ruku instrumentalizovala za svoje sopstvene ciljeve. Ponavljam, mi ne znamo kakvu je ulogu vlada imala. To su sve spekulacije, ali izgleda da je vlada bila voljna da dozvoli da se ovo dogodi radi sopstvene koristi, da bi skrenula pažnju sa mnogo ozbiljnije krize sa kojom su se suočavali. U tom smislu je bila prava sreća da sve nije rezultiralo eskalacijom. U stvari, jedna činjenica koju je kriza posljednjih godina pokazala jeste da su protesti protiv vlade bili prilično multietnički. Protestovali su naime Albanci, Makedonci, Turci, Romi, koji ranije nisu protestovali zajedno. U tom smislu ohrabrujuće vidjeti da opozicija ulaže napore da bude što inkluzivnija i otvorenija za saradnju. Ali naravno, ako namjerno pokušavate da stvorite tenzije, vidim da vladine snage na skupovima iznova naglašavaju tu etničku dimenziju, to stvara tenzije. Rizik od nasilja nije iza ugla, ali ako igrate na tu kartu, ako pravite scenarijo za prijetnje, činite da se politički spor pretvara u etnički i to takav koji se može veoma lako predstaviti kao egzistencijalna prijetnja za Makedoniju, to naravno uvijek sa sobom nosi veliki rizik da dođe do krize i nestabilnosti.
A kad kažete nestabilnost, pretpostavljam da ne mislite samo na Makedoniju, već i na regiju šire.
Ne bismo trebali brinuti i prenaglašavati prijetnju od sukoba. Mislim da ono što se dešava u Makedoniji se pažljivo prati u drugim državama regije. Tako da kada je riječ o krizi demokratije i pokušajima vlade da se održi na vlasti uprkos ozbiljnim izazovima sa kojima se suočavaju, pojačava se rizik da bi i drugi jaki vladari u regiji mogli krenuti sličnim putem. Ali ako aktualna vlast izgubi to što može predstavljati pritisak na ostale demokratske snage. Ako se pak etničke tenzije povećaju, vjerovatno je da bi i drugi mogli slijediti taj primjer. U tom smislu ne mislim da ima direktne povezanosti, već više da može poslužiti kao primjer, dobar ili loš. U tom smislu mogli bi podstaći ljude da započnu stvarati nevolje, ako problemi počnu u Makedoniji. Naravno, uz novu američku administraciju, koja čini se manje spremna da garantuje ili obezbijedi sigurnost na jugoistoku Evrope i Evropskoj uniji, koja je opsjednuta drugim problemima, postoji realan rizik od vakuma u bezbjednosti. Posjeta Mogherinijeve poslala je dobre signale da im je još uvijek stalo i da su posvećeni svojim obećanjima, ali odustajanje posvećenosti Amerike ili ona makar u ovom trenutku nije vidljiva, je naravno ozbiljan rizik koji neke snage vide kao priliku da testiraju vođe. Mislim da stoga također vidimo u Makedoniji da vlada ima više petlje nego ranije, jer i sami vide da nijesu pod istim pritiskom SAD-a kako bi to bilo očekivano prije par godina.
Intervju u cjelini sa Florianom Biberom, stručnjakom za Balkan sa Univerziteta u Gracu, na našoj je web stranici slobodnaevropa.org. A u nastavku o još jednom spomeniku koji konfrontira Hrvatsku i Srbiju te položaju žene danas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Hrvatske stiže jednoglasna osuda odluke vlade Srbije da digne spomenik majoru JNA Milanu Tepiću, koji je 1991. godine digao u zrak skladište vojne opreme nedaleko od Bjelovara. Centar za suočavanje sa prošlošću dokumenta upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepić slavi kao heroj, mladim generacijama šalju poruku destrukcije i ubijanja. Tepićev nadređeni Vlado Trifunović je u istoj dilemi izabrao spašavanje života, ali njemu se nigdje ne diže spomenik. Enis Zebić.
Ni službeni Zagreb, ni obitelji hrvatskih vojnika koji su tada poginuli, ni nevladine udruge koje se bave suočavanjem s prošlošću, nemaju nikako razumijevanje za odluku srbijanskih vlasti da se majoru JNA Milanu Tepiću podigne u Beogradu spomenik. Tepić je rujna 1991. digao u zrak skladište vojne opreme i naoružanja na Barutani nedaleko Bjelovara, pri čemu su poginuli on i jedan 19-godišnji vojnik iz Valjeva, koji je bio na odsluženju vojnog roka, i 11 pripadnika 105. brigade Hrvatske vojske. Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta osuđuje ovu odluku vlade Srbije i upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepića slavi kao heroja, mladim generacijama šalju poruku destrukcije i ubijanja. Za naš program govori koordinator istraživačkog programa dokumente Slaven Rašković.
Smatramo da kao društvo odabirom osoba koje slavimo kao heroje biramo i poruke koje želimo poslati mladim generacijama, a ovakve poruke destrukcije i ubijanja sigurno nisu dobar temelj za daljnji razvoj održivog mira u našim društvima. Mislimo da bi kao društvo napravili veliki civilizacijski iskorak kada bi vlade, ne samo Srbije, nego sve vlade zemalja u regiji odavale počast onim ljudima koji su u sličnim situacijama reagirali drugčije, vodeći se prije svega izbjegavanjem stradanja ljudi.
Bjelovarski gradonačelnik Anton Korušec je u izjavi za HTV povodom vijesti da će se u Srbiji dići spomenik Tepiću kazao kako je Tepićev čin u stvari ujedinio Bjelovarce u obrani.
Želja je bila uništiti Bjelovar, sravniti Bjelovar sa zemljom, to se nije dogodilo i ta eksplozija vojnog skladišta na Barutani je zapravo zapalila iskru.
Već je gotovo zaboravljeno da su oni koji su 1991. u Hrvatskoj branili objekte JNA i oni koji su ih zauzimali u najvećem broju bili golobradi mladići od 19-20 godina. 19-godišnjak bio je Stojadin Mirković iz Gornjih Leskovica kod Valjeva, kojeg je Tepić u samoubilačkom činu poveo sa sobom, kao i hrvatski vojnik Mario Šimić iz interventnog voda 105. brigade Hrvatske vojske, koji je tada također stradao. Za naš program govori Marijev brat, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Bjelovara, Željko Šimić.
29.9. je poginuo, 7.10. imao 19 godina. Zvao se Mario Šimić.
Vi posmrtne ostatke od svog brata nemate?
Nema. Od 11 poginulih 8 nema posmrtnih ostataka. Znači samo su trojica nađena tijela, od 8 nije.
Šimić ne vidi ništa dobroga u odluci srpske vlade o podizanju spomenika Tepiću.
U Hrvatskoj, vidite sami, naša vlada, kad nekog proglašavaju za heroja, taj čovjek koji je nekom spasio život ili pomogao. Ovo u Srbiji, zločincu, ubojici, dignu spomenik, proglašivati za herojom, to je meni nezamislivo općenito. A za dobro sudske odnose u svakom slučaju nije dobro.
Već ranije Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uložilo oštar prosvjed vladi Srbije zbog njihove odluke da se Tepiću digne spomenik. Inače, Tepićev nadređeni kao zapovjednik Varaždinskog korpusa JNA bio je nedavno preminuli general Vlado Trifunović. Pred istom dilemom pred kojom je bio i Tepić, on se odlučio za spašavanje života. Zbog toga je u Srbiji bio suđen, a u Hrvatskoj je bio suđen zbog granatiranja Varaždina koje nije zapovjedio niti ga je mogao spriječiti. Trifunović nema spomenik niti sa jedne strane granice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
O tome da se neka odavno stečena prava žena dovode u pitanje, i to ne samo na Balkanu već i šire, zahvaljujući desnim populističkim vjetrovima, vjerovatno je prošle sedmice najbolje posvjedočio evropski poslanik iz Poljske Janusz Korwin-Mikke, koji u ovoj evropskoj instituciji ne trepnuvši ustvrdio da bi žene trebale zarađivati manje od muškaraca jer su slabije i manje inteligentne. Donosimo vam jedan suprotan primjer.
Ove godine međunarodna organizacija koja se bori za smanjenje siromaštva u svijetu, Oxfam, birajući između 43 žene u čak 32 zemlje svijeta, izabrao je Aidu Zupčević, predsjednicu Udruženja poslovnih žena u BiH, za liderku čiji je rad na ekonomskom jačanju žena u BiH prepoznat. Ovakvom priznanju, kaže, nije se nadala.
Zatečena sam i sve ono što radimo, i ja i moje kolegice radimo prije svega u želji da ženu Bosne i Hercegovine osnažujemo i ekonomiju Bosne i Hercegovine, i nadamo se da ćemo biti samo jedna karika u konačnom kretanju Bosne i Hercegovine ka dalje.
Aida Zupčević je dugogodišnja poduzetnica po struci magistar farmacije koja je još prije rata u Bosni i Hercegovini otvorila biljnu apoteku. Nakon toga, prateći potrebe tržišta, razvila je paletu prirodne kozmetike koju danas uspješno izvozi iz Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko godina sa drugim poslovnim ženama napravila je udruženje čiji je cilj između ostalog osnažiti i ekonomski ojačati žene. Zbog tradicionalnih normi, loše prakse, uglavnom diskriminirajuće, to je veoma teško. Zato pravima žena u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama bivše Jugoslavije, Aida kaže.
Nažalost, naše zemlje nazaduju u odnosu na ono što smo imali prije 90-ih. Čini nam se da smo bile ravnopravnije tada. Jesmo li napredovali? Nismo. Mi još uvijek nemamo dovoljno parlamentarki koje mogu na neki način da budu input nama. Mi među sobom više nismo ravnopravni.
Udruženje na čijem je čelu Aida Zupčević zasnovano je i na ohrabrivanju žena da pokrenu vlastiti biznis, što je izrazito teško u BiH društvu zbog mnogobrojnih prepreka i nepovoljnog poslovnog ambijenta.
kada vi dolazite iz zemlje u kojoj je sve neizvjesno. A da ne govorimo onda o tim samim uslovima u samoj zemlji, svim fiskalnim i parafiskalnim nametima i slično. Tako da ponekada, znate, kad se nađete u svom poslu u nekoj prepreci, razmislite da li stvarno radite pravu stvar kada ženama govorite da pokrenu, da je to moguće, ali onda se stanete, okrenete i kažete pa da, ja već 25 godina radim u ovoj zemlji, može se, može.
Žene poduzetnice u zemljama u regionu suočene su sa sličnim problemima koje mogu udruženim snagama prevazići.
Žene poduzetnice teško dolaze do kreditnih sredstava, sve imamo isti problem da banke ne prepoznaju poduzetništvo, zatim nisu baš sklone tim mikrofirmama u kojim se uglavnom nalaze žene i u regionu biti su nam sve to velike banke koje su došle u naše države, ne prepoznaju obrt, a najčešće su žene te koje su vlasnice obrta i ako imate obrt teško možete doći do kreditnih sredstava. Znači pokušavamo da više ne razgovaramo samo lokalno, nacionalno u svojim zemljama, nego da te probleme koje smo prepoznali da su regionalni, da pokušavamo tražiti zajednička rješenja.
U saradnji sa parlamentarkama Ida Zupčević i njene koleginice rade u razvoju strategije za razvoj ženskog poduzetništva, koja treba dovesti do poboljšanja socijalnog statusa žena, a samim tim i do ekonomske dobrobiti cijele zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Crnoj Gori danas pak marševi žena i protesti korisnica socijalnih naknada za majke sa troje i više djece. Dimitrije Jovićević.
Pravni čin koji ste muški smislili i donijeli u krnjem parlamentu i to kukavički i licemerno.
Tako se Lola Peković, predstavnica majke iz Bijelog Polja, prva obratila okupljenim građankama ispred zdanja Crnogorske skupštine, koje traže od premijera Duška Markovića da povuče odluku o smanjenju socijalnih naknada za majke sa troje i više djece. Za razliku od prethodnih kišovitih dana i noći, danas se po suvom, ali vjetrovitom vremenu, okupilo par hiljada korisnica socijalnih primanja, čije su zahtjeve svojim prisustvom podržali i predstavnici opozicionih političkih partija i civilnog sektora. Sa druge strane, premijer Duško Marković više puta je ponovio kako će vlada ostati istrajna u svojoj odluci i kako u cilju konsolidacije javnih financija neće popustiti i neće udovoljiti zahtjevima majki sa troje i više djece da se njihove naknade vrate na stare iznose. Podsjetimo, u sklopu mjera štednje vlada je smanjila ta primanja 25%, što je izazvalo revolt korisnica koje smatraju da su im time uskraćena stečena prava na doživotne naknade. Ljiljana Pjerotić, potpredsjednica Crnogorske, jedna od rijetkih političkih predstavnica koja smatra da naknade za majke sa troje i više djece nije ni trebalo uvoditi, pošto je zakon koji je to omogućio diskriminatoran.
Niko nije pitao zašto takav primjer ne postoji ni u jednoj drugoj zemlji svijeta, a svi su dobro znali kuda vodi ta naša pravna inovativnost. Ovakve naknade ne postoje ni u najrazvijenijim državama, ne samo zbog fiskalnog pritiska, već i zbog toga što one destimulišu rad.
Pjerotić, koja se protivi kategorizaciji majki, za Radio Slobodna Evropa objašnjava i zašto smatra da je zakon promašio cilj.
Znam dosta primjera da danas ovu naknadu primaju majke čije su deca odavno punoletna, a glavni motiv predlagača i glasača bio je da žele stimulisati natalitet u Crnoj Gori. Znam neke primjere majki koje su dobrog imovnog stanja, koje također primaju ovu naknadu.
Uporedo sa protestima majki koji su ušli u sedmi dan sa centralnog Podgoričkog trga, u podne je krenuo marš u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. U šetnju su krenule sa transparentima na kojima je pisalo Hljeba, mira i rada, jedan svijet, jedna borba i Crna Gora gori. Ideja vodilja ovogodišnjeg okupljanja je, kako nam je rekla Ljupka Kovačević iz Anime, afirmacija prava žena, ali i ukazivanje na njihov sve loši položaj u crnogorskom društvu.
Što mislim da je u Crnoj Gori ovih dvije godine baš onako vidljivo i značajno, možda ne na ulicama, ali kroz institucije, kroz izbjegavanje i isključivanje žena sa mjesta odlučivanja, kroz ekonomsko izrabljivanje žena na radu, što je negdje i moto našeg Hleba, mira i rada, znači brinemo se za mir u Crnoj Gori, vrlo smo zabrinute i to je neka suštinska poruka koju želimo da pošaljemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čujmo još jednom vijesti dana.
Kosovo nastavlja sa formiranjem vojske i o tome nećemo nikad pregovarati sa Srbijom, izjavio Hašim Tači. Prethodno su NATO i američka ambasada na Kosovu izrazili zabrinutost zbog formiranja vojske bez ustavnih promjena. Najmanje 30 ubijenih u napadu na vojnu bolnicu u Kabulu. Odgovornost preuzela militantna Islamska država u Afganistanu.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.